брати и сестри, чести празник. Искрено се надявам, че няма да се питаме какъв е празника, защото е неделен ден, а всички знаем, че неделния ден, в неделния ден празнуваме Светото Възкресение на Спасителя Господ Исус Христос. Но днешната неделя, брати и сестри, е малко по-особена неделя. В църковният календар, който е погледнал, ще види, че пише неделя пред възвишение на Светия Кръст Господен. Тоест неделята, предшестваща празника за възвишение на Светия Кръст. И съответно е да заключим, че в тази неделя трябва да направим една логична подготовка за посрещането празника на Светия Кръст Господен. Между другото, така се случи, че вече за трета година поредна проповядвам точно на тази неделя. Това означава, че 15-та, 16-та и сега 17-та година на мен се пада възможността да проповядвам за неделя пред възвижение. И съответно, както и миналата година, а и във всяка една година, между другото, темата може да бъде само една. И темата е небесната любов. Защо е така? Защото за да можем на 14 септември, събирайки се тук в Светия храм, за да посрещнем и да бъдем преки духовни участници в празника на Светия Кръст, то ние трябва да знаем какво в крайна сметка е Светия Кръст. За да можем да съживеем празника тук, особено с изнасянето на кръстния знак, с неговото въздвижение, така както е станало преди 1600 години, то ние трябва да знаем какво е отражението на Светия Кръст в живота и не само в живота на човека, а в живота в неговото вселенско измерение. Затова е толкова важна тази неделя. Които бяха тук и чуха Светото Евангелие, литургийното Евангелие, разбраха, че то е от Евангелието по Йоанна, 3 глава, от 13 до 17 стих. Един изключителен текст и едни изключителни думи на нашия Спасител Господ Исус Христос, отправени към народа. Никой не е възлязъл на небето, освен слезлият от небето Син Човечески, който пребъдва на небето. И както Моисей издигна змията в пустинята, тъй трябва да се издигне и Син Човечески. Та всякой, който повярва в Него, да не погине, но да има живот вечен. Защото Бог толкова обикна света, че отдаде Своя единороден Син, та всякой, който вярва в Него, да не погине, а да има живот вечен. Защото Бог не проводи Сина Си на света, за да съди света, а за да бъде светът спасен чрез Него. Върху този текст, разбира се, ще бъде и нашата беседа в днешния ден. Но аз бих желал да започна днешната беседа с книга Битие. Книга Битие, 1 и 2 глава. Без да цитираме творческият акт на Бога, без дори да цитираме божествения замисъл на Бога спрямо сътворяването на човека. Божествената прозорливост, божествената премъдрост е заложила в своя творчески проект за сътворяването на материалния, видимия свят. Да сътвори не просто Адам, а да ги сътвори мъж и жена. Затова им винаги казваме, че в тези думи, изказани в първа глава от книга Битие, 26 и 27 стих, ние трябва да разбираме най-важното нещо, че още преди да бъде създаден човека, Бог благослови брачното единство. Точно с тези думи. В глава 2, 7 стих, Бог създаде Адам от земна пръст и вдъхна в лицето му дихание за живот. Впоследствие, когато цялостно творческият период вече е завършен, Бог изпълни и своят проектен замисъл. Той взе ребро от Адама и създаде Ева, неговата жена. И забележете, от този момент, когато вече те са двама, когато са брачно семейство, брачно единство, Бог ги благослови да владеят над света. Тоест да владеят на всичко, което Той им предостави в Едемската райска градина. Да владеят не само над растенията, но да владеят и над животните, които Светата Библия светоточи, че им се покорявали. Единствено от дървото за познаване на доброто и злото Господ забрани на семейството да взема от плодовете. Питаме се, защо Бог наложи тази забрана? Че аз винаги твърдя тук от анвона, че Бог е заложил в човешкото естество познанието на доброто и злото. Човек, между другото, се ражда с заложен талант за познаване на доброто и злото в себе си. Талант, който трябва да развие в процеса на своето жизнено израстване. Тогава се питаме, защо Бог наложи тази забрана над Адам и Ева. Не защото плодовете щяха да ги увредят. Не защото те щяха да станат богове, както змията изкуши Ева. А защото и двамата, като семейство, трябваше да се дисциплинират. Но основата на Божествената заповед и забраната от страна на Бога, те трябваше да урегулират по този начин своя живот, че да се умяват, да се покоряват на своя небесен баща и Творец, да почитат своя небесен баща и Творец и в своето безгрешие да осъзнават, че ще поддържат тази изключителна хармония между себе си, творението и между своят небесен Творец. Изпълнението на тази заповед беше и явната презумпция за тяхното благоденствие в Едемската градина. Но те, брати и сестри, съгрешиха. Аз няма да описвам какъв е техният грях, защото считам, че всеки, който е тук в Светия храм, добре знае в какво се състоеше грехът на Адам и Ева. И Бога ми, той не се състоеше в това, че Ева взе ябълката и отхапа от нея и даде на мъжа си. А се състоеше в тяхното непокорство. Състоеше се в това, че в тях започна да има един изключителен дефицит на осъзнатост. И започна с това, че когато Бог ги извика при себе си, въпреки че те осъзнаха какво са направили, защото срамът навлезе в техния живот, те отново не се покориха на своя баща, а се опитаха не взаимно да се обвинят, а да обвинят Него, Създателя на всичко видимо и невидимо, като основният виновник за своето състояние. Жената, която ти ми даде, тя ми даде и аз ядох. Ти си виновен, защото ми даде жената. Змията, която ти ми покори, тя ми даде и аз ядох. Отново ти си виновника, защото ми даде змията. Липса на съвест и липса на човешка отговорност. Нещо, което в днешното съвремие изключително добре виждаме и основното страдание на съвременния човек се базира именно на тази основа. Но моята цел, брати и сестри, не е да разсъждавам относно живота и грехопадението на Адам и Ева, но трябваше да ги кажем тези думи. А моята презумпция е да си припомним за Адам и Ева, защото в крайна сметка, още с тяхното грехопадение, започна изграждането на божественият промисъл и проект за спасението на човека. Не случайно Спасителя Христос казва думите в стих 16. Бог толкова обикна света, че отдаде своя единороден син. Забележете, да всякой, който вярва в него, да не погине, а да има вечен живот. Но в 13 стих Спасителя подчертава нещо изключително важно, че никой не е възлязал на небето, освен слезлият от небето син човечески, Спасителя Христос, който вековечно пребъдва на небето. Тоест, мястото на второто лице на Светата Божествена Троица до категоричност е запазено, до категоричност функционално. Дори и когато Синът Божий пребъдваше годините тук на земята в човешка плът. Но още от момента на грехопадението на Адам и Ева, Бог конструира своят проект за неговото спасение, за спасението на грешния човек. И този проект нямаше как да се изпълни без страданието на неговият единороден син, Господ Иисус Христос. Един немски художник, брати и сестри, Алберт Дюрер, изобразил една композиция от 36 дърворезби, известна под името «Малките страдания на Исус». Интересното в тази творба е, че той започва не така, както ние бихме очаквали, т.е. от залавянето и съденето на Исуса Христа, за да завърши с погребението и неговата прослава. А неговата композиция има изключително и много дълбок замисъл. Художникът създава първо картината на човешкото падение. Като че ли четем или слушаме разсъжденията на светия апостол Павел за първият Адам, той съгрешилият Адам, и за вторият Адам, Господ Исус Христос, дошъл за да спаси грешния човек. А това вие чухте в апостолското четиво от първото послание на светия апостол Павел до коринските християни, 15 глава. Изкуствоведите и в днешното съвремие заключават, че художникът Дюрер е постигнал с тази творба най-голямото прозрение за Божият план и спасението на света, не само на човека. Защо казваме не само на човека? Казваме го, брати и сестри, но основата на думите на светия апостол Петър от неговото първо съборно послание, където Петър ентусиазирано се обръща към своите слушатели и им казва: а ние чакаме ново небе и нова земя, на които обитава правда. Тоест от тук вадим заключение, че спасителният промисъл на Бога не е само спрямо човека, но изобщо спрямо неговото материално творение. Защо е така? Защото любовта, която твореше и продължава да твори, не може да сътвори нещо бездушно. И затова казваме, че любовта, която е носителка на живота, изразява тази ценностна характеристика на живота в цялостното вселенско начало. Един древен философ, Луций Аней Сенека, живял 4 век преди Христа до 68 година след Христа. Той е представител на философската школа на стоиците, стоицизма. Но вижте, брати и сестри, един езичник, който е развил своята философия преди раждането на Христос, но Бог го е удостоил с възможността да живее и след неговото раждане, да почувства неговата проповед, да почувства харизмата на Бога, слязал в човешки образ сред човека. Сенека е съумял да разбере една изключителна истина, езичника, която истина, за жалост, категорично истиният и православен християнин, особено българин, в днешното съвремие не съумява да разбере. Сенека казва, т.е. в своята характеристика и разсъждавайки върху живота преди идването на Христа, той казва: навсякъде толкова много пороци и злодеяния се извършват, че е невъзможно да се изправят. Настъпило е нечувано състезание в разврата, кипи борба, в която хората се надпреварват кой кого да надмине в нечестие. Всеки ден расте все по-голяма жажда да се греши и да се пренебрегва всяко приличие. Стремежът към по-доброто и святото тотално е изчезнал. Поход. Ето какво е написано на лицето на всеки един човек. Сега престъпленията вече не се скриват, те са пред очите ни. Всички непозволени неща се извършват явно и публично. Всеки е убеден, че невинността е станала не само рядко дело, но е изчезнала напълно от живота на човека. Защо да скриваме под нежни думи болестта, която е обхванала всички? Всички сме порочни. Каквото един порицава в другия, всеки ще намери в душата си. Порочни ние живеем между порочни. И вижте какво е неговото логично заключение. Живейки в периода след раждането на Христос и неминуемо дочувайки за личността на Христос и за неговата проповед. Само Божията намеса би могла да спаси света, говори и древният философ Платон. Защо поменаваме Сенека и Платон? Защото от това, което казва Платон, го изразил Сенека. А да не говорим, че Платон и Аристотел, които също са езичници, те са в основата на философията и на богословските размисли на всички наши свети отци, брати и сестри. Защо е така? Защото тези езичници са се стремяли да проумеят, да преоткрият истината за света. Стремяли са се да преоткрият истината за живота. Това, което ние изобщо не се стремим да направим. Ние не се запитваме защо дишаме, защо живеем, какво е нашето предназначение тук, сред човешкия род, на земята. А Платон казва, на земята може да настъпи ред само тогава, ако някой необикновен божествен случай го въдвори между хората. Само Бог, скрит под образа на човек, забележете, Платон не живее по времето на Христос, може да разясни и нашите отношения и взаимни обноски един към друг. Може би думите на Платон са били изключително важни за времето, защото тогава тази дебела книга, Светата Библия, особено в измерението и на Новия Завет, все още не е съществувало. И въпреки това, Платон в своето личностно търсене, както и Сенека, са стигнали до едно круто становище, че човека няма как да се поправи без божествена намеса. Аз ще си позволя да отворя второто послание на светия апостол Павел до Тимотея. Дано всички да сте го чели, или поне да сте прочели третата глава от това второ послание на светия апостол Павел. Казах ви какво мисля и особено се нека как изразява порочността на живота в тогавашните хора. Сега ще ви прочета думи на светия апостол Павел, насочени към неговият любим ученик Тимотей, който вече е поставен за пръв епископ на град Ефес. А Павел е в римските тъмници, откъдето пише посланието и очаква изпълнението на своята смъртна присъда. Той се обръща към своя любим ученик и му казва: и това знай, че в последните дни ще настанат усилни времена, защото човеците ще бъдат самолюбци, сребролюбци, самохвалци, горделиви, хулници, към родители непокорни, неблагодарни, нечестиви, недружелюбни, непримирими, клеветници, невъздържани, неукротими, недобролюбци, предатели, безочливи, надути, повече самолюбци, нежели боголюбци, които наглед имат богочестие, но от силата му се отрекли. И от такива се отвръщай. Към тях принадлежат онези, които се примъкват къщите и прелъстяват женоря, претоварени с грехове и обзети от различни похоти. Женоря, които всякога се учат и никога не могат да достигнат до познанието на истината. Да виждате някаква коренна разлика това, което 67-68 година Павел пише на Тимотей, от това, което изразява Сенека. Формата, т.е. Сенека констатира каква е порочността на човека, а Павел констатира какво ще представлява човека, бъдещия човек. Включително и бъдещия човек на 20-21 век. Тоест, той прави констатацията и за нас. Ако прочетете тези думи, дома си, и излезете в центъра на град Стара Загора и се поогледате, ще направите точната констатация, че Павел е прав. И защо е прав? Защото съвременният човек е поставил похотта, поставил е неразбирането за брачното единство, за брака като божествен институт, а не за договорно отношение между двама богами. И че Павел прави най-добрата констатация, че когато човек отпадне от визията за божествената любов, когато човек приеме брачното единство само като договорно отношение, то от този момент не само семейството, но и човечеството няма шанс за оцеляване. Питаме се, дали Бог от момента на човешкото падение, на новото човешко падение, казвам, не падението на Адам и Ева, на новото човешко падение, на тези, които носят чрез светото кръщение Христос върху себе си и продължават да вършат безумието в живота си. Питаме се отново, дали Бог отново няма да организира свой творчески проект за спасението на човека? И аз ви отговарям директно. Не, Бог няма отново да спасява човек. Защо ли? Защото всеки един от вас в дома си има Светата Библия. И за жалост, може би многократно от този анвон пак повтарям, че държим книгата на живота само за украса в домашната си библиотека. И никой не си позволява лукса да извади красивата книга, да я отвори и да разбере, че красотата не се корени в нейните красиви изписани корици, а красотата се корени в Словото, което Бог го преподаде, което Синът го препотвърди и ясно каза, че спасението за човека е светото Евангелие. Защо не го знаем? Раждаме се, кръщаваме се, живеем, устаряваме и преди смъртта си отново не можем да разберем тая божествена истина. И никога не се умяваме да се обърнем към светото Евангелие и да разберем, че не корбана ще ни привнесе здраве в живота, а Словото Божие, знанието за бащата Христос, знанието за бащата Отец и знанието за Светият Божествен Дух, който винаги може да ни освещава и винаги може благодатно да ни сочи невидният път за нашето човешко спасение. И не само за спасение на презумпцията, която си мислим, защото ние никога не отваряме Евангелието, но винаги пристъпваме тук в Светия храм, палим свещичка и искаме със свещичката да изнудим Бога, заставайки тук и казвайки: Боже, имам здравословен проблем и ти си длъжен да ми помогнеш. Да, но Бог не е длъжен на никого, брата и сестри. Защото в майчината утроба Той ви устрои съвършенни и без грях. А веднага след вашето раждане, когато започнахте да живеете своя смислен живот, вие пренебрегнахте тая ценност и тази тайна, която се извършва в майчината утроба и продължава да се извършва. И не можахте да разберете, че в тази тайна, наречена живот, Бог ви обдари с толкова нежност, с толкова любов, защото без любов няма как да се случат тези неща. И Той ви обдари с живот, в който преподаде толкова много таланти и толкова много различни таланти на всеки един от нас, в които ние не само да припознаем себе си, не само да приоткрием себе си, но да приоткрием и Него, нашият баща. И в това приоткритие ние да осъзнаем, че трябва да имаме смислен живот и че в благодатта на живота е неприлично да привнасяме чуждици като начин на мислене, като начин на живот, като начин на порочност. Защото така обиждаме своя баща. Нанасяме рани върху тялото Христово. И караме Христос всеки дневно да изпитва страдание заради грешките, в които ние не само, че не страдаме, а се радваме грешейки. А Той да изпитва мъката и теготата на нашите грешки. И изпитва тая тегота и тая мъка само поради един факт. Защото ни обича. Дойде и положи себе си за всеки един от нас. И винаги е готов отново да положи себе си за всеки един от нас. Но иска от нас да имаме осъзнатост, да имаме търсене спрямо Него. И в това търсене да се умяваме, да се променяме, да се умяваме да изчистваме живота си, да успяваме да изтръгнем от нашия живот корените на похота и на греха. А те тотално виждаме, че са завладели нашият съвременен уж красив свят. Бог във своята любов, брати и сестри, никога не изостави човечеството да погине. Във своя божествен промисъл Той създаде своя проект. Проект изпълнен с много любов към грешния човек. И в този проект Бог отново каза: ето аз отново ще изживея болката, защото изпращам сина си не да благоденства, а изпращам сина си да пострада за вас. А моя син във своето страдание да изчисти греха от вашите души, от вашите сърца. И може би именно в това всеки един, дори и духовно необразован, дори и не отворил никога книга на живота, Светата Библия, само поглеждайки, би могъл да констатира, така както и Платон, че без Бога ние не можем да направим дори и една позитивна крачка в своя живот. Че Бог е основата на живота и че само и единствено Бог е основата на нашето спасение. В какво се състои промисъла и по какъв начин най-прагматично можем да разберем какъв е бил промисъл на Бога за спасението на човека? Да, веднага ще си кажем: Христос пострада и беше разпънат на кръста. Но аз ще си позволя да откърна на първа глава от Евангелието по Йоан. Не да цитирам първите стихове, че в началото беше Словото и то беше у Бога и Бог беше Словото. Без да цитирам, че Словото е една изключителна духовна светлина, която трябва да осветява духовното пространство на човека и да го води по пътя на вселенската истина, на божествената истина. Аз ще ви припомня една случка. И преди всичко разговора на Спасителя Христос с Никодим. От 43 стих на тази глава се казва, че Исус започнал да събира своите ученици, т.е. да избира своите апостоли. Избрал там някъде в малкото селце Капернаум, Вицаида Капернаумска, и Филип. А Филип отишъл и намерил своят добър приятел Натанаил и му казал: ела, защото намерихме Месия, намерихме Христос. А Натанаил му казал: от Назарет може ли да излезе нещо добро? А Филип, на место да го убеждава, му казал: дойди и виж. И когато Филип и Натанаил отивали към Христос, то Христос се обърнал към Натанаил и още отдалечен от него му казал: ето истински израилтянин, у когото няма лукавство. А Натанаил му казал: откъде ме познаваш? Иисус му отговорил, и това е най-убедителното нещо за Натанаил: преди Филип да те повика, когато ти беше по смоковницата, видях те. А Натанаил веднага му отговорил: рави, ти си син Божий, ти си царят Израилев. Какво се случи в тези последни два стиха, брати и сестри? Как така Христос каза някакви незначителни думи за съвременния човек, който той просто ще подмине? А Натанаил така ги прие тези думи, че изповяда този непознатия, който стои срещу него. Изповяда го като син Божий, Месия, спасителя на света. Знаете ли защо? Защото всеки един добър вярващ израилтянин по времето на Христа е заставал не случайно по смоковницата. Там, под смоковницата, култовото дърво, той е заставал, за да изрази само и една едничка молитва. Там правоверните израилтяни са молили Бога да изпрати Месия и да се изпълни неговата спасителна мисия на тях. Филип не каза на Христос: той е по смоковницата. Натанаил нищо не му каза, но Христос му каза: видяхте там по смоковницата. И Натанаил разбра, че той не само го е видял по смоковницата, но този, който стои пред него, знаеше и за какво в момента той се молеше. А това знание принадлежи само и единствено на Бога. Много е важно, когато сме в тази неделя предхождаща кръста, Светия кръст, да се запитаме по какъв начин да познаем Христа и по какъв начин да припознаем Неговата мисия в света. Да, Христос беше сред хората. Той пострада, беше разпънат, възкръсна и се възнесе. Но аз бих казал, брати и сестри, че не в плът, а по дух, чрез Светото Евангелие, Христос е отново тук сред нас. Ако не беше така, нямаше изобщо да има необходимост да отслужим Света Божествена литургия. Но ние идваме в Светия храм с ясното съзнание, че Христос е тук сред нас. Той е великият небесен Господар, който приготви богатата вечеря за всички нас. И който има достоинството да покани всички на своята богата вечеря, на своята богата трапеза. Но как най-добре да припознаем Христос и как най-добре да разберем Неговата божествена мисия сред човешкият род? Аз бих казал, че най-добрата методика да разберем това е Псалом 138 на свети цар и пророк Давид. Няма да ви го чета целия. Искам само да загадна по какъв начин Давид е виждал себе си спрямо Твореца. А той казва: Господи, Ти си ме изпитал и знаеш. Ти знаеш кога сядам и кога ставам. Ти отдалеч разбираш моите помисли. Ходя ли, почивам ли, ти ме окръжаваш и всички мои пътища са тебе известни. Още думата ми не дошла на езика, ти, Господи, вече точно я знаеш. Отзад и отпред ти ме обгръщиш и слагаш ръка върху мене. Дивно е за мене твоето име. То е високо, не мога да го постигна. Къде да отида от твоя дух и от твоето лице? Къде да побягна? Възляза ли на небето? Ти си там. Сляза ли в преизподнията? И там си ти. Взема ли крилете на зората и се преселя на край море? И там твоята ръка ще ме удържи. И твоята ръка ще ме поведе. Кажа ли, може би тъмата ще ме скрие и светлината наоколо ми ще стане нощ, но и тъмата не ще е тъма за теб, нощта за теб е светла като ден и тъмата като светлина. Защото ти си устроил моята вътрешност и си ми изтъкал в майчината утроба. Славя те, защото съм дивно устроен, дивни са твоите дела и душата ми напълно съзнава това. Не са били скрити от тебе костите ми, когато съм бил създаван тайно, образуван в дълбината на утробата. Твоите очи видяха зародиша ми. В твоите книги са записани всички назначени за мене дни, когато нито един от тях още не съществуваше. И отново се питаме, брати и сестри, Давид живее 1000 години, преди раждането на Христос. Как можа Давид да прозре тази истина и тази дълбока съкровена връзка между своята душа и между Бога? И това разбиране го доведе до там, да каже: помилвай ме, Боже, по голямата си милост и по многото си щедрости, изглади моите беззакония. А ние, които имаме възможността да отворим и Евангелието по Йоанна, Евангелието по Лука, Евангелието по Марко, Евангелието по Матея, не съумяваме да разберем тази истина. Не съумяваме да разберем, че ние не сме властелини на света. А би трябвало в тези 2000 години на евангелско благовестие всеки един да е съумял в живота си да приеме първо Христос като кауза, своя лична кауза на живот. И в тази кауза той да прозре каква е мисията на Христос за моя живот, за твоя живот, за твоя живот, за вашия живот. По какъв начин премина пътя на небесната любов в живота на света? Та тя, брати и сестри, се прояви само и единствено чрез Христа. И забележете, не се прояви като масовка, а тя беше личностно насочена спрямо всеки един човек. И в момента Христос насочва своята любов, своя спасителен промисъл, личностно към всеки един човек. Защото не всеки греши като другия и не другият греши като другия. Тоест, спасението на човека е личностна кауза за Христа. И отново, тя по никакъв начин в тези 2000 години не съумя да стане личностна кауза за човека и за неговото личностно спасение. Спасиха се хиляди. Ето тези, които са изписани на иконите. Те също съумяха да се спасят. Но и те допълнително съумяха да ни получат чрез своя живот, чрез своите ценности в живота, че Христос не се търси на улицата, А Христос се търси тук в дълбините на човешката душа и на човешкото сърце. Тук като една подточка в конспекта съм си записал Христос като образ на небесната любов. И защо съм го изписал? Изписал съм го, за да се умея да направя едно сравнение от Стария Завет и медната змия, там някъде в пустинята, която Моисей издигна за иудейският народ. Ходейки из пустинята 40 години, много смъртоносни змии ги хапели и те умирали. А Моисей издигнал своята молитва към Бога и го помолил. Помолил го да им даде начин на избавление и на спасение. А Бог му казал: направи една медна змия, издигни я високо и всеки, който с вяра погледне към нея, ще се спаси. И да, това се случило. Но не беше ли тази медна змия, която Моисей издигна там някъде в пустинята? Не беше ли тя едно предзнаменование на това, което щеше да се случи хиляди години в последствие? Там, на мястото Голгота, където римската власт издигна кръста и на този кръст прикова тялото Христово и го издигна не за да се срамува човека, който ще приеме неговото име като кауза, а за да разбере, че този човек приел Христос като кауза, е потърсил спасението именно в Светия кръст. Там, където любовта по един съвършен начин се прояви. И там, където Христос заложи един свой собствен синовен план спрямо човека за неговото спасение. Ако Божествената любов някога, преди хиляди години се прояви там някъде в пустинята между Египет и Ханаанската земя, то тя по още по-перфектен и съвършен начин се прояви там, на кръста, където умиращият телесно Христос се обърна и каза: Господи, не зачитай им тоя грях. Не зачитай им не на римските войници, а на всички тези човеци, които, чувайки неговите проповеди, виждайки неговите чудеса, се умяха да преодолеят всичко позитивно и отново да го предадат и да го разпънат на кръста. Затова Христос казва тези изключителни думи в стих 16, че Бог толкова обикна света, че отдаде своя единороден син, да всеки, който повярва в него, да не погине, а да има живот вечен. И тук е логично, когато казваме тези думи, да си припомним по какъв начин свети апостол и евангелист Йоан изрази любовта в своето първо съборно послание. Още от третата глава, където Йоан, говорейки за Бога и за любовта, казва: Възлюблени, сега сме чеда Божии, но още не е станало явно какво ще бъдем. Знаем само, че кога стане явно, ще бъдем подобни на Него. И всякой, който има тази надежда на Него, очиства себе си, както Той, Христос, е чист. Всякой, който прави грях, прави и беззаконие, и грехът е беззаконие. Тоест грехът не е удоволствието, което човек изпитва, а пряко нарушаване на Божествената заповед спрямо Него. Да бъдете святи, както и вашият Небесен Отец е свят. И тук, в тази трета глава, в тази четвърта глава, Христос простичко казва: Възлюблени, нека любим един други го, защото любовта е от Бога, и всякой, който люби, е роден от Бога и познава Бога. Ето това е съживял евангелист Йоан. Това е приел, по такъв начин е устроил живота си. И той иска да получи всеки един човек да осъзнае тази истина. И препотвърждава тази истина, казвайки: Бог е любов. Тоест, самият Творец е любовта. И ако ти искаш да бъдеш притежател на любовта, ти трябва да се обърнеш към Бога. Ти трябва да бъдеш чист пред Бога. И тази чистота ще те направи приемник на тази небесна божествена любов. В тази четвърта глава Светия апостол и евангелист Йоан простичко казва 16 стих. Ако пребъдваш любовта, т.е. ако живееш в тази любов, ти си в Бога и Бог е в тебе. Т.е. няма необходимост да го търсиш където и да е. А в 18 стих казва нещо изключително. В любовта страх няма, защото страхът носи само мъка. Ще си позволя да завърша с едни думички на Светия апостол Павел, изказани в посланието му до Галатия ни, 6 глава, 14 стих. Думички, които са логичен завършек на всичко, което казахме. Там апостола казва: Мене да ми не дава Господ да се хваля, освен с кръста на Господа, нашего Исуса Христа, чрез който за мене светът е раснат и аз за света. Съумейте правилно да ги разберете, брати и сестри, тези неща. Защото в каквото и съвремие да живеем, ако не съумява съвременният човек да разпъва себе си за Христа, не може да очаква, че и Христос отново ще се разпъне за неговото спасение. Честит празник!